Καλησπέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου. Εγώ είμαι η Γκίκα Ιζανέτα, μέλος του ΔΣ του Σωματείου και σήμερα έχουμε μαζί μας...
Την Ιρώ, μέλος του ΔΣΟΥ του Σωματείου.
Καλώς ήρθες Ιρώ σήμερα στην εκπομπή μας. Σήμερα όπως και την προηγούμενη φορά θέλουμε να συζητήσουμε ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Πέρασε ένα καλοκαίρι, έχουμε να τα πούμε γύρω στους 2 μήνες. Έχουν συμβεί πολλά, θέλουμε μαζί σας να συζητήσουμε αυτά που μας απασχολούν καθημερινά, τόσο μέσα στους χώρους δουλειάς, όλο και έξω φυσικά. Σίγουρα ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως εργαζόμενοι στην Κοσμοτέη Βάλιου, αλλά και συνολικότερα τόσο ο κόσμος στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, είναι το ζήτημα της πανδημίας. Εμείς σαν σωματείο είχαμε από την πρώτη στιγμή εκφράσει τις ανησυχίες μας ότι αυτή η κατάσταση θα έχει μέλλον, θα έχει συνέχεια. Γιατί αυτό? Γιατί δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αλλαγή τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και γενικότερα.
Ναι, και βλέπουμε εδώ πέρα και στην πράξη πώς διαχειρίζεται την πανδημία η ίδια η κυβέρνηση, αλλά και σε όλο τον κόσμο όπου προτεραιότητα είναι το κέρδος, είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών. Βλέπουμε και στην Ελλάδα, όπως και παντού, ότι δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο που να προστατεύει την υγεία μας στους χώρους δουλειάς. Τα κρούσματα αυξήθηκαν ειδικά μετά τον τουρισμό, όπου άνοιξε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει τους μεγαλοξενοδόχους, και τώρα είναι και πρόκληση να μας λέει ότι να μας κουνάει το δάχτυλο για το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, για τη μάσκα και για όλα αυτά που είναι ο Φερετζές, κρύβει στην ουσία την κρατική και την κρατική και η κυβερνητική συνολικά ευθύνη.
Σωστά. Να πούμε εδώ ότι είχε όλο το χρόνο τόσο η εργοδοσία στους χώρους μας όσο και η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Με το δεύτερο κύμα διαπιστώσαμε ότι τίποτα από όσα έπρεπε να γίνει και αυτά που είχαμε επισημάνει και ο σωματείο δεν υλοποιήθηκε. Και ήταν θέμα χρόνου λοιπόν τα κρούσματα και στους χώρους μας, γιατί καθημερινά ακούμε να υπάρχουν κρούσματα μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και γενικότερα να εκτοξευτούν. Είδαμε και τα χθεσινά νούμερα που έχουν φτάσει.
Ακριβώς, και από την άλλη να λένε ότι ένα lockdown δεν το αντέχει η οικονομία. Και βλέπουμε και πιο συγκεκριμένα, τώρα που ανοίξανε και τα σχολεία, πως η ίδια η Υπουργός Παιδείας λέει ότι είναι με τις δικές της αλχημίες, ότι είναι προετοιμασμένη, όλα έτοιμα, ότι οι τάξεις και οι μαθητές δεν κολλάει μάλλον εκεί ο κορονοϊός, σύμφωνα με τις αλχημίες τους και τις εξισώσεις τους. Και από την άλλη ομολογούν και οι ίδιοι καθαρά και εξάστερα πόσο φτηνή είναι η υγεία των παιδιών, αφού λένε και οι ίδιοι ότι είναι κόστος να πάρουν παραπάνω μέτρα, να υπάρχουν μειωμένοι μαθητές ανά τάξη. Και από αυτήν την άποψη να βλέπουμε από τη μία αυτό και από την άλλη άνεργους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν και στην Ιβάλιου και είναι εκεί στο σωματείο μας και να πουλάνε για τα πακέτα του ΟΤΕ και από την άλλη οι μαθητές στις τάξεις να συνοστίζονται. Αυτό είναι το τραγικό.
Ακριβώς, και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δηλαδή η έλλειψη στα σχολεία είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε τόσα χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται τώρα με την πανδημία. Απλά τώρα φαίνεται ότι ακόμα και σε μια έκτακτη κατάσταση δεν κάνανε απολύτως τίποτα προκειμένου να υπάρχουν αίθουσες με μαθητές, ένας μικρός αριθμός, 15 άτομα, προκειμένου να μην διασπείρεται ο ιός.
Το ωραίο είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στα σχολεία, είναι και στα νοσοκομεία. Δηλαδή αναδεικνύονται και εκεί οι τεράστιες ελλείψεις, στα νοσοκομεία, υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και η υπερβηματοποίησή της. Ήδη σε αυτή την κατάσταση που μιλάμε, οι κλίνες μεθ έχουν καλυφθεί, και από την άλλη μπορούμε να δούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν πάρει πιο πολλούς γιατρούς, να είχαν δώσει πιο πολλά λεφτά, αλλά είναι το ζήτημα τους κόστους και ωφέλους. Mm-hmm. Που πάντα κρίνουν στο ζύγι.
Και εδώ αφαίνεται, ας πούμε, και ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα. Και μάλιστα ο Υφυπουργός Υγείας είπε ότι αν χρειαστεί, λέει, θα ξανακλείσουν τα χειρουργεία και θα περιοριστεί η περίθαλψη των νοσούντων από άλλες ασθένειες. Αυτό δείχνει ένα τεράστιο κίνδυνο που εγκυμονεί και φαίνεται όλο αυτό το καθεστώς της εμπορευματοποίησης της υγείας, πόσο επικίνδυνο είναι για εμάς τους εργαζόμενους, συνολικά για το λαό. Και ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε, και για τα νοσοκομεία και για τα σχολεία που λέγαμε προηγουμένως, το ζήτημα και της καθαριότητας. Δηλαδή, τι προσλήψεις έχουν κάνει προσωπικό καθαρισμό.
Έτσι ακριβώς είναι. Το ίδιο βλέπουμε και στα μέσα μεταφοράς, όπου κάθε μέρα ο κόσμος μαζεύεται μπουλούκι για να πάει στη δουλειά του. Οπότε εκεί δεν βλέπουμε τις αποστάσεις ασφαλείας που μας συστήνουν ατομικά να κρατάμε τόσο καλά οι κυβερνήσεις και ο ΕΟΔΗ. Και από την άλλη να δούμε και το εξής, το σύνολο, δηλαδή είτε στα σχολεία, είτε στα νοσοκομεία, είτε και στους χώρους δουλειάς. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα μέτρα είναι ελλιπή, ακριβώς γιατί δεν νοιάζονται για την προστασία των εργαζομένων, του κόσμου, αλλά και όπου αναπτύσσονται αγώνες, και το είδαμε και σήμερα αυτό, και όπου σηκώνουν οι δυνάμεις μας τέτοια ζητήματα, έχουμε τις αντίστοιχες συστάσεις από τις διευθύνσεις, τις δικήσεις. Δηλαδή είναι τραγικό σήμερα που στον Ευαγγελισμό καλέσανε σε απολογία γιατρό, επειδή έλεγε μπροστά σε ασθενή για την έλλειψη προσωπικού. Αντίστοιχα είχαν παρεμβάσεις στα σχολεία με αστυνομικούς, με το να σέρνουν τους μαθητές σε αστυνομικά τμήματα. Αλλά τέτοιες συστάσεις είναι γνωστές και στο χώρο μας, και στην Ιβάλιο και στον ΟΤΕ, να μην μιλάμε για θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ήδη πριν την πανδημία υπήρχε αυτό, πόσο μάλλον τώρα, όπου και με όλα αυτά τα μέτρα και σε συνέχεια και με πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση, η εργοδοσία, δεν παίρνει κανένα μέτρο, μας κουνάει και αυτή το δάχτυλο μάλλον για να φοράμε τη μασκούλα μας.
Μάλλον παίρνουν μέτρα, αλλά μέτρα προς την κατεύθυνση του να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία.
Ακριβώς.
Για παράδειγμα αυτό το νομοσχέδιο ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν ξέρω αν το είδανε και εδώ πέρα οι συνάδελφοι, όπου μιλάει η κυβέρνηση για το διάστημα που μένει ο εργαζόμενος σε καραντίνα να δουλεύει απλήρωτα όταν επιστρέψει στην εργασία του.
Ακριβώς. Αυτό είναι στην ουσία ό,τι ονειρεύονται οι εργοδότες με αφορμή την πανδημία να το κάνουν πράξη.
Να καταργήσουν στην ουσία ωράρια, συμβάσεις, απλήρωτες υπερορίες. Ήταν πάγια τακτική.
Η τηλεργασία επίσης.
Ήτανε πάγιος πόθος, να το πούμε έτσι.
Αλλά είναι το τραγικό. Πώς οι απλήρωτες υπερορίες μπορούν να προστατεύσουν αυτή τη στιγμή έναν εργαζόμενο, οι μη συλλογικές συμβάσεις, που εντάξει πλέον είναι και λίγες, αλλά όλες αυτές οι αντεργατικές διατάξεις, πώς προστατεύουν, γιατί στο όνομα της πανδημίας τα φέρνουν όλα αυτά, πώς δήθεν προστατεύουν τον εργαζόμενο και το κάνουν για το καλό του, έτσι.
Καλησπέρα και πάλι συνάδελφοι. Μετά το διάλειμμα συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ουσιαστικά λέγαμε και προηγουμένως για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στους χώρους δουλειάς με τα κρούσματα της πανδημίας του κορονοϊού. Να πούμε ότι και στο χώρο μας, δηλαδή σίγουρα συνάδελφοι από κάθε κτίριο έχουμε ακούσει κρούσματα που και η διοίκηση τα αποκρύπτει. Η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ και της Κοσμοτέη Βάλιου δεν ενημερώνει τους συναδέλφους, μπορεί να κλείνει κτίρια, ορόφους χωρίς να ενημερώνει ουσιαστικά τους εργαζόμενους προκειμένου να λάβουν τα μέτρα. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε άλλους χώρους δουλειά, σε εργοστάσια, κονσευοποιία και μάλιστα αυτή τη στιγμή τα σωματεία της βιομηχανίας κάνουν παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας για την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας λόγω αυτών των κρουσμάτων. Τώρα να πούμε ότι εμείς σαν σωματείο από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε την διοίκηση της Κοσμοτέη Βάλιου και συνολικότερα του ομίλου ΟΤΕ για το γεγονός αυτό της απόκρυψης των κρουσμάτων που έστελνε τους συναδέλφους στα σπίτια τους χωρίς ουσιαστικά να παίρνει την ευθύνη και να κάνει το τεστ για τους συναδέλφους. Ουσιαστικά βάζανε σε κίνδυνο ολόκληρες οικογένειες συναδέλφων με τις ιδιομορφίες που μπορεί να έχει κάθε οικογένεια. Μας στέλνανε να κάνουμε το τεστ σε διαγνωστικά και κλινικές που έχουν κάνει συμφωνίες, δήθεν με προνομιακές τιμές, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου εργαζομένων, επινοικιαζόμενων εργαζομένων, γύρω στις 3.500, τους αποκλείει.
Εδώ είναι το ζήτημα και πώς μας κάνουν και πελάτες, εμάς τους ίδιους στα διαγνωστικά κέντρα, ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι με ευθύνη της εργοδοσίας δωρεάν, και το βλέπουν και από τη μία τα διαγνωστικά κέντρα ως πεδίο κερδοφορίας, αλλά από την άλλη πώς ας πούμε και οι επινοικιαζόμενοι, δηλαδή το πιο εκμεταλλευόμενο κομμάτι αυτή τη στιγμή, χωρίς κανένα δικαίωμα, στην ουσία τους αποκλείουν έστω και με αυτή τη δήθεν προνομιακή τιμή. Είναι τραγικό ότι αποκρύψανε κρούσματα μες το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ μάλλον υποτιμούν και την νοημοσύνη των εργαζομένων όταν λένε ότι για προληπτικούς λόγους δήθεν θα κάνουν απολίμανση, αλλά από εκεί και πέρα κουβέντα για τεστ, κουβέντα για θερμομέτρηση και για άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να πάρουν. Και κλείσανε και κτίρια, όμως αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο φόβος και η ανησυχία που έχει ο κάθε εργαζόμενος για την υγεία του πρέπει να γίνει όχι αφορμή για απομόνωση, αλλά αφορμή για πάλι και για διεκδίκηση. Και γι' αυτό να έρθει σε επαφή και με το σωματείο μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντεπιτεθούμε στην ουσία.
Ακριβώς. Και δεν είναι ότι υπάρχει μόνο αυτό το ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα του αν η εργοδοσία παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στους χώρους όπου εργάζονται οι εργαζόμενοι της Κοσμοτέη Βάλιου, είπαμε και στην προηγούμενή μας εκπομπή σε τι συνθήκες δουλεύαμε σε τι συνθήκες δουλεύουμε και τώρα. Και να πούμε εδώ ότι ακόμα και όταν κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να έβλεπαν το ζήτημα της τηλεργασίας ως μία λύση, γιατί ακριβώς η διοίκηση δεν είχε πάρει τα μέτρα
προκειμένου. Και δεν ήθελε.
Και δεν ήθελε να πάρει τα μέτρα προφανώς. Μετακύλησε όλο το κόστος, όλη την ευθύνη στους εργαζόμενους. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τρέχουν και απασχολούν και προβληματίζουν τους εργαζόμενους. Γιατί ακριβώς η διοίκηση δεν έχει βάλει στον πάγο το θέμα της στοχοθεσίας, της πίεσης πάνω στους στόχους.
Ναι, και εδώ βλέπουμε κιόλας την ίδια ώρα που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, να γίνονται απολύσεις, να στέλνουν warning letters, να γίνεται καθημερινά πίεση και βέβαια πάντα να προσπαθούν να στοιχήσουν τους εργαζόμενους πίσω από τους στόχους, άρα τα κέρδη της εταιρείας, Και βέβαια εδώ να πούμε ότι όταν βγαίνουμε μπροστά, πώς προσπαθούν και οι ίδιοι να φημώσουν το σωματείο. Η κατάσταση είναι αφόρητη, τόσο και με την τηλεργασία. Να πω ότι και πολλοί συνάδελφοι, εγώ που δουλεύω ακόμα στο κτίριο, λένε ότι δεν θέλανε να επιστρέψουν σπίτι. Δεν τους άρεσε δηλαδή η τηλεργασία, ακριβώς γιατί το είδανε και στην πράξη όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά από την άλλη είναι και μέσα στο χώρο δουλειάς αφορητή κατάσταση. Πλέον έχουμε και τις μάσκες την ώρα της κλίσης, που είναι λίγο πιο κουραστικό. Όμως το ζήτημα είναι ότι εδώ όταν μας καλλιεργούν και εδώ την ατομική ευθύνη μέσα από αυτό, μέσα από αυτά τα πράγματα. Και βέβαια έχουμε και τους προϊστάμενους, οι οποίοι κάνουν το χαρδαλιά, σε ρόλο χαρδαλιά, για να μην μιλάμε, να μην συζητάμε οι εργαζόμενοι μεταξύ μας. Και το βλέπουμε αυτό, πως όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και μέσα στους χώρους προσπαθούν να φημώσουν τη φωνή του σωματείου, και εκεί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.
Και η εργοδοσία, πιέζοντας και με απολύσεις που έγιναν, με τα warning letters, όπως είπες, η ΡΟ, μέσα στο καλοκαίρι, μιλάει για χαμηλή παραγωγικότητα.
Σε τι συνθήκες, κρίσης, απολύσεων.
Κρίσης, πανδημίας, όταν οι συνάδελφοι ήταν στο χώρο δουλειάς, στο σπίτι τους, μετέτρεψαν το σπίτι τους σε χώρο εργασίας, χωρίς και τον εξοπλισμό πολλές φορές, και πολλές φορές βάλαν και το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, για τον οποίο η εταιρεία δεν έχει φροντίσει και δεν θέλει να φροντίσει και το έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να φροντίσει. Λοιπόν, έρχονται τώρα να σου πούν ότι δεν είσαι και παραγωγικός,
ότι εσύ φταίς που δεν φέρνεις τους στόχους.
Ακριβώς, ότι δεν φέρνεις στόχους, δεν φέρνεις αποτελέσματα στην εταιρεία. Και όλα αυτά βασίζονται στο τι θεωρεί εκείνη παραγωγικότητα ή ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να... με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι και πολλές φορές παράλογο. Δηλαδή, οι πωλήσεις που μπορεί να ζητάνε και ούτω καθεξής. Εμείς σαν σωματείο, μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιήσαμε για αυτά τα ζητήματα παρέμβαση μαζί με το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, ώστε να σταματήσει αυτή η πρακτική της εταιρείας. Και εκείνη δεν δίστασε να τονίσει ότι εγώ, λέει, και θα πιέζω και απολύσεις θα κάνω, ό,τι και να γίνει. Οπότε εμείς αυτό που απαντάμε και λέμε και στους εργαζόμενους να κάνουν και εκείνοι το ίδιο, να συνεχίσουμε και εμείς να πιέζουμε προς
και εμείς δεν σταματάμε
να διεκδικούμε και να πιέζουμε ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες μας μέσα στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Might say my life is in a rut. I'm quite happy with what I got. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic rhymes. And the public gets what the public wants, but I want nothing. Some pleasure to hate me. I've been enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash you down and their promises rust. You see, killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Let the boys all shout for tomorrow. La 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 la.
Εδώ είμαστε και πάλι να συνεχίσουμε τη συζήτηση στην εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων της Βάνιου. Να πούμε ότι πριν συζητάγαμε τα του χώρου για τις απολύσεις, τα warning letters, την απόκρυψη κρουσμάτων και τα ελλειπή μέτρα έως μηδαμινά προστασίας για τους εργαζόμενους. Και βέβαια κάποιος και από την άλλη έχουμε μία φωτιά στη γειτονιά μας που σιγά σιγά φλέγεται. Ακόμα δεν έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά αυτή. Όμως βλέπουμε τις φρεγάτες εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια-ανατολικά του Αιγαίου.
Από τις δύο πλευρές να έχουν παραταχθεί ο πολεμικός του στόλος, Ελλάδα-Τουρκία.
Ακριβώς. Να βλέπουμε βέβαια και τον κίνδυνο που υπάρχει και εδώ για τους λαούς. Βέβαια θα μπορούσε να πει και κάποιος, εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Είναι όμως ότι από τη μία το νήμα που συνδέει όλα αυτά, δηλαδή και τη διαχείριση της πανδημίας στα εντός της Ελλάδας, αλλά και πως η Ελλάδα ολοένα κάνει πιο πολλά, γίνεται πιο επιθετική, βάζει παντού στρατιωτικές βάσεις τέλος πάντων του ΝΑΤΟ παντού, εμπλέκεται και πιο βαθιά, άρα εμπλέκει και το λαό πιο βαθιά. Είναι το ίδιο νήμα το πως θα βγουν οι επιχειρηματίες, οι λίγοι κερδισμένοι. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε δηλαδή από τη μία να μην έχουν λεφτά για τα σχολεία, για την υγεία, για τα δικαιώματά μας, αλλά 4 δις έχουν πάντα στο ΝΑΤΟ να τα δώσουν.
Κάθε χρόνο 4 δις ακριβώς. Και αυτό είναι η ροή που λες, πώς συνδέεται το ζήτημα αυτό τώρα με τους εξοπλισμούς, το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Πώς συνδέεται, ας πούμε, με τη ζωή μας και γιατί ένας εργαζόμενος πρέπει να κάτσει να δει πιο βαθιά το τι συμβαίνει. Γιατί ακριβώς εδώ μιλάμε για ανταγωνισμούς μεταξύ μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων που πίσω είναι προφανώς και συμφέροντα και συνδέονται, ας πούμε, με διάφορα κράτη. Πώς εμείς, ας πούμε, οι ίδιοι εργαζόμενοι από τη φορολογία μας, τα λεφτά, τα δικά μας που εμείς παράγουμε, πώς ένα τέτοιο κομμάτι πηγαίνει σε εξοπλισμούς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πηγαίνει σε εξοπλισμούς και το στερούμαστε από βασικές ανάγκες, όπως είπες, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε μέτρα προστασίας. Πώς όλο αυτό προσανατολίζεται για να εξυπηρετηθούν οι ανταγωνισμοί των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Αυτοί ουσιαστικά τώρα τσακώνονται μεταξύ τους για να ελέγχουν λιμάνια, φυσικό πλούτο, το πώς θα κερδοφορήσουν στις πλάτες τις δικές μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κατ' επέκταση του κάθε κράτους, έτσι. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όλα αυτά, όλος αυτός ο τσακωμός δεν σχετίζεται με τη δική μας τη ζωή.
Ακριβώς.
Με τη δική μας, δεν σχετίζεται με την έννοια ότι δεν γίνονται όλα αυτά για να ζήσουμε εμείς μια καλύτερη ζωή, να το πω πολύ απλά. Και εμείς λέμε ότι και σαν σωματείο δηλαδή θέλουμε να πάρουμε μια θέση και να πούμε ότι πρέπει και η χώρα μας να απεμπλακεί από αυτά τα επικίνδυνα σχέδια. Όλες αυτές οι βάσεις, όπως είπε η Ρο, που συνεχώς, ας πούμε, τις βλέπουμε να ανακαινίζονται, να φτιάχνονται όλο και περισσότερες, να εξοπλίζονται όλο και περισσότερο, πρέπει να κλείσουν. Δεν εξυπηρετούν την άμυνα της χώρας.
Ακριβώς. Και αυτό έχει αποδειχθεί και ιστορικά και τώρα, όπου μιλάνε για αμφισβητούμενα εδάφη, το ΝΑΤΟ. Και από την άλλη, εμείς δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε, όπως δεν έχουμε να κερδίσουμε σαν εργαζόμενοι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, από τους ανταγωνισμούς μεταξύ, ας πούμε, Vodafone, OTE, Fortnet, δεν έχουμε έτσι να κερδίσουμε από τους ανταγωνισμούς συνολικότερα μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τουρκία κτλ.
Είναι αυτό δηλαδή το μεγάλο κομμάτι που πρέπει να το συνδέσουμε με το μικρό, νομίζω, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην χάσουμε το τι πρέπει εμείς να κρατάμε σαν εργαζόμενοι στα χέρια μας.
Και να πούμε και εμείς, ας πούμε, σαν σωματείο και οι εργαζόμενοι πρέπει να το λένε, ότι πρέπει να αποδεσμευτούμε από αυτούς τους οργανισμούς, γιατί, δεν, όπως είπαμε, δεν εξυπηρετούν τα δικά μας καθημερινά, ας πούμε, συμφέροντα και ανάγκες.
Αλλά μέσα σε όλα αυτά να πούμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Αναβάλλεται την επόμενη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής...
Για την επόμενη εβδομάδα.
Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω κρούσματος κορονοϊού, από ό,τι φαίνεται, έφτασε και εκεί ο κορονοϊός.
Από εκεί ξεκινάει.
Από εκεί ξεκινάει. Μήπως ο ιός είναι κάπου εκεί πέρα, εκεί που είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί.
Λοιπόν, έτσι είναι και τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Και εδώ πέρα ένα άλλο ζήτημα στην επικαιρότητα που θέλουμε να σχολιάσουμε και εμείς ως σωματείο είναι το ζήτημα της δίκης της Χρυσής Αυγής. Αυτές τις ημέρες συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φίσα, του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, και θεωρούμε ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή οι χρυσαυγίτες έχουν λουφάξει, να το πω έτσι, είναι κάπου κρυμμένοι, δεν εμφανίζονται τόσο μαχητικοί όπως στο παρελθόν, εμείς λέμε ότι όποια κι αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου, η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να είναι εφεδρεία για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για τις κυβερνήσεις. Δεν έπαψε ποτέ να στηρίζει τα μέτρα που τσακίζουν τα δικαιώματα του εργαζόμενου και δεν είναι τυχαίο το ότι σε ποιους επιτίθεται κάθε φορά. Πριν από τη δολοφονία, ας πούμε, του Παύλου Φίσα, είχαμε δει και επιθέσεις σε μετανάστες, συνδικαλιστές, αγωνιστές του ΠΑΜΕ.
Στους ναυτεργάτες.
Στους ναυτεργάτες
ήταν ο ρόλος τους σε διατεταγμένη υπηρεσία, και όταν το χρειαστεί το σύστημα σίγουρα θα τους ξαναβγάλουν έξω. Και βέβαια εμείς εδώ πέρα είμαστε, καταδικάζουμε την ναζιστική αυτή οργάνωση, τη Χρυσή Αυγή, και βέβαια δεν λέμε ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους εργαζόμενους, με τους πρόσφυγες που έρχονται από τους πολέμους, γιατί ακριβώς θέλουν και αυτοί να ζήσουν. Και το ζήτημα είναι και πώς, ας πούμε, τώρα και στα νησιά όλη αυτή η κατάσταση στην ουσία με τα κέντρα υποδοχής προσφύγων, στην ουσία τα κέντρα στρατοπέδου θα λέγαμε καλύτερα, πώς αυτά δίνουν αέρα στα πανιά της κάθε Χρυσής Αυγής, γενικότερα του ρατσισμού, και πώς εδώ ο εχθρός μας δεν είναι ο πρόσφυγας, αλλά αυτός που μας εκμεταλλεύεται στην ουσία.
Αυτό ακριβώς φαίνεται ποιο είναι το κομμάτι, σε εισαγωγικά, το μερτικό τους, που κάθε φορά, ας πούμε, όποτε τους καλούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτοί να μπαίνουν ως εμπόδιο στο να σηκώνουν κεφάλι οι εργαζόμενοι για να επικρατεί, ας πούμε, στους χώρους δουλειάς, σε σχολεία, μια κατάσταση, ας πούμε, νεκροταφείου, να μην μιλάει κανείς, να ενισχύουν το φόβο, να συμβιβάζεται ο κόσμος, να μην διεκδικεί. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο που βγαίνανε και λέγανε, όπως είπε, στη ζώνη τότε και συνεχίζουν και ακόμα, ότι εδώ πέρα πρέπει να τελειώνουμε με το ΠΑΜΕ, πρέπει να τελειώνουμε με τους αγωνιστές. Δηλαδή να δημιουργήσουν ένα φόβο στους εργαζόμενους, να μην διεκδικήσουν. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι έχουν μερίδιο και συμπαρατάσσονται, ας πούμε, με τα συμφέροντα των εργοδοτών. Εμείς τώρα να πούμε ότι σαν σωματείο θα συμμετάσχουμε στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 7 Οκτώβρη στις 10 το πρωί στο σταθμό του μετρό Αμπελοκήπων, την ώρα που θα γίνει και η δίκη.
Ακριβώς, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, για να πούμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι νεζοί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, ότι δεν ξεχνάμε και ότι εδώ συλλογικά και οργανωμένα διεκδικούμε.
Πολύ σωστά, να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. It's another tequila sunrise.
stirring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out.
Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Επανήλθαμε μετά το πολύ ωραίο έτσι, μουσικό διάλειμμα. Μας ταξίδευσε λίγο πίσω στις διακοπές, μπορώ να πω. Λοιπόν, τώρα σε συνέχεια, ας πούμε, τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως για το θέμα της Χρυσής Αυγής, πώς θέλουν να βάλουν στον πάγο τους εργαζόμενους, να τους φοβήσουν και με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά και η εργοδοσία με τα πολλά εργαλεία που διαθέτει. Εμείς λέμε ότι η δύναμή μας είναι η συλλογική δράση και η οργανωμένη δράση μαζί με το σωματείο, μαζί με τον συνάδελφό μας που είμαστε δίπλα στο ακουστικό, στο γραφείο. Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε.
Ακριβώς, αυτοί είναι ενωμένοι, έχουν τους μηχανισμούς τους, έχουν τις ενώσεις τους, την κυβέρνηση και το κράτος. Εμείς αυτό που έχουμε είναι το σωματείο μας και μόνο μπορούμε να απαντήσουμε με το να γίνουμε μία γροθιά όλοι μαζί, να μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι μόνο μπορούμε να απαντήσουμε στην επίθεση συνολικότερα και της εργοδοσίας, του κράτους και της κυβέρνησης.
Αυτό που λένε, ότι εδώ πέρα μην ασχολείσαι, εσύ κοίταξε τη δουλειά σου, δες κατά πόσο θα βολέψεις τον εαυτό σου ή θα ακολουθήσεις ένα δικό σου ατομικό δρόμο. Νομίζω ότι τουλάχιστον στα δικά μας μάτια αποτυγχάνει καθημερινά, γιατί είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην απομόνωση, είναι ένας δρόμος που φαίνεται ότι όσο εμείς δεν ασχολούμαστε με την δική μας ζωή στην ουσία, γκρεμίζονται δικαιώματα, μας παίρνουν πίσω δικαιώματα. Μιλάμε τώρα αυτό που συζητάγαμε και προηγουμένως, χωρίς ωράρια. Το να κάνουμε το 8ωρο, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν κατάκτηση στο παρελθόν, από το πολύ παρελθόν, τώρα αμφισβητείται και αυτό. Αμφισβητείται το διάλειμμα, αμφισβητείται κατά πόσο θα δουλεύουμε με ανθρώπινους ρυθμούς. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση που περιγράψαμε και προηγουμένως, έτσι, η οποία είναι αρκετά εκρηκτική, θα έλεγα, μέσα στους χώρους, πρέπει να αντιληφθούμε κι εμείς σαν εργαζόμενοι ότι έχουμε δύναμη να τα αλλάξουμε. Αυτό που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, νομίζω ότι θέλουμε και από αυτό το βήμα, από το ραδιόφωνο εδώ πέρα που μας αφιερώνει το χρόνο και το πάμε, έτσι να πούμε ότι στους συναδέλφους ότι έχουμε αυτή τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. Πάντα μαζί με τον συνάδελφο στο σωματείο μας και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, γιατί μιλάμε στον 21ο αιώνα. Τώρα συζητάμε αν θα έχουμε νοσοκομεία ή αν θα έχουμε κλίνες μεθ το 2021.
Ακριβώς.
Συζητάμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια εξέταση άλλη πέρα από τον κορονοϊό, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα έχουμε βάλει και τα έχουμε αποτυπώσει εμείς στο σωματείο σαν ένα πλαίσιο ετοιμάτων, διεκδίκησης, για να δούμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε.
Ακριβώς. Και άμα δεν στοχεύει στην αιτία των προβλημάτων μας, γι' αυτό και το πλαίσιο μας είναι έτσι, έχει συγκεκριμένα αιτήματα γεωμένα στην καθημερινότητα.
Ακριβώς. Και αιτήματα, έχουμε διαμορφώσει αιτήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς, αλλά κοιτάμε και λίγο πιο πέρα, έτσι. Δεν είναι μόνο η ζωή μας στο 8ωρο, 9ωρο, δεν ξέρω, 4ωρο, αναλόγως.
Στοχεύει στον πραγματικό εχθρό.
Στοχεύει στις πραγματικές ανάγκες μας. Και στις πραγματικές ανάγκες. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ πέρα λέμε ότι η εταιρεία, συγκεκριμένα στο κομμάτι αυτό, η εταιρεία πρέπει να αναλάβει το κόστος όλων των τεστ. Όπου αν εκδηλώνεται ένα περιστατικό, πρέπει να αναλάβει το τεστ, να γίνονται τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, επαναλαμβανόμενα όπου αυτό χρειάζεται. Τώρα εδώ πέρα με την κατάσταση που επικρατεί και έχει βγει η οδηγία, το ότι πρέπει να φοράμε και στους, μέσα στο χώρο εργασίας τη μάσκα, θεωρούμε ότι η εταιρεία πρέπει να παρέχει μάσκες μιας χρήσης.
Και δωρεάν.
Και δωρεάν, έτσι, προφανώς, σε όλους τους εργαζόμενους. Να πραγματοποιούνται απολυμάνσεις σε όλα τα κτίρια.
Εδώ για τη μάσκα ήθελα να σχολιάσω. Γι' αυτό κιόλας και η κυβερνητική απόφαση, και που το βέβαια και η εργοδοσία το κάνει σήμερα, είναι η χρήση μη ιατρικής μάσκας, ακριβώς γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος να δίνουν δωρεάν στους εργαζόμενους. Οπότε έχουν ο καθένας τη μάσκα του, την υφασμάτινη ή αυτή που έχει πάρει μάλλον από το σούπερ μάρκετ με δικά του έξοδα. Είναι και αυτό στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Ενώ θα έπρεπε να είναι και δωρεάν και βέβαια και σε μία βάρδια, σίγουρα μία δεν φτάνει όταν μιλάς.
Σωστά.
Και υδρώνεις.
Και αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της μάσκας, όχι ότι
ότι
αντέχει τσέπη του καθενός.
Ναι.
Πολύ σημαντικό, και εμείς το τονίζαμε και πριν την πανδημία, το θέμα του γιατρού εργασίας σε όλες τις βάρδιες. Αν προκύψει το οτιδήποτε, πόσο μάλλον σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν υπάρχει σε πολλούς χώρους στην Κοσμοτέ Βάλιο, δεν υπάρχει γιατρός εργασίας στη βάρδια. Δεν μιλάμε, μπορεί να υπάρχει κάποιες ώρες κάποιος ιατρικός επισκέπτης, νοσηλευτής, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατρός εργασίας δεν υπάρχει σε όλες τις βάρδιες.
Και αυτό είναι εγκληματικό. Να θυμίσουμε πέρσι στον Άγιο Στέφανο το εργατικό ατύχημα με την συνάδελφο, όπου δεν υπήρχε γιατρός εργασίας, έγινε λάθος διάγνωση από το τηλέφωνο και αυτό οδήγησε την κοπέλα σε βαρύ περιστατικό, το οποίο νομίζω και ως σήμερα τηλεπορείται.
Πολύ κρίσιμο αυτό. Επίσης, να εξασφαλιστούν κτίρια και υποδομές για να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια σε αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να σου λέει πήγαινε στο σπίτι, δούλεψε σε ένα γραφείο ή στον καναπέ ή οπουδήποτε 8 ώρες και 9 ώρες. Πρέπει η εταιρεία, κτίρια έχει, να εξασφαλίσει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με όλες τις προϋποθέσεις, για να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια.
Ακριβώς. Εμείς παλεύουμε και μαζί με αυτά που είναι πιο άμεσα, τα βλέπουμε στην καθημερινότητα, αλλά όλα αυτά συνδέονται και με το δημόσιο σύστημα υγείας, όπου πρέπει να προσληφθούν και άλλοι γιατροί, να υπάρχει κάλυψη των κενών, να δοθούν λεφτά για την υγεία του λαού. Χρειάζεται να γίνονται, να υπάρξουν μηχανισμοί ώστε να γίνονται έλεγχοι κρατικοί για την τήρηση των μέτρων στους χώρους δουλειάς και την αποσιώπηση κρούσματων. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν έχουν τέτοια πρόθεση, δεν γίνεται καν αυτό. Και βέβαια να μην τολμήσουν ούτε να το φέρουν στην πράξη, να το εφαρμόσουν για τις απλήρωτες υπερορίες, λες και μόλις αυτή την έξαρση της πανδημίας φταίει ο εργαζόμενος που μπορεί να μπει σε καραντίνα για 14 μέρες και μετά θα πρέπει να δουλεύει απλήρωτες υπερορίες. Βέβαια είναι και ένα άλλο ζήτημα, μια ειδική ομάδα, οι ευπαθείς ομάδες, όπου δεν μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια στα κτίρια, αν χρησιμοποιούν και τα μέσα τόσο το χειρότερα. Εκεί χρειάζεται ειδική άδεια, ειδικές προστασίες, γιατί και η τηλεργασία από μόνη της δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι προστασία, είναι μέτρο που διαλύει το χρόνο εργασίας. Και βέβαια είχαμε και τον περιστατικό της τηλεργασίας στη Θεσσαλονίκη, όπου μία ώρα δουλειάς ήταν εργατικό δυστύχημα, όχι ατύχημα. Άρα η τηλεργασία από μόνη της δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι προστασία. Αυτό που μας λίγο πολύ έμεσα μας καλλιεργούν στους χώρους δουλειάς.
Σωστά. Και είναι αυτό που λες ότι είναι αντεργατικό μέτρο, γιατί τώρα έχουμε και μια πείρα κάποιων μηνών που βλέπουμε πώς έχει αξιοποιηθεί η τηλεργασία. Ο χρόνος έχει διευθετηθεί, έχει κατανεμηθεί μέσα στο 24ωρο. Ο άλλος που μπορεί να έχει, ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει οικογένεια, παιδιά, μπορεί να δουλέψει λίγες ώρες το πρωί, λίγες ώρες το απόγευμα, λίγες ώρες τα μεσάνυχτα. Το έχουμε δει και αυτό. Έχει γίνει και τέτοια καταγγελία υπό την πίεση του να βγουν οι στόχοι κτλ. Ακόμα και αρθρογραφία δική τους, να το πω έτσι, ακριβώς επισημαίνει και λέει ότι έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα, βγαίνει περισσότερη δουλειά, κατά μέσο όρο μπορεί να κάθονται οι εργαζόμενοι και 3 ώρες την ημέρα παραπάνω και όλα αυτά πλήρωτα.
Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι απομονώνεται ο εργαζόμενος, άρα η εργοδοσία είναι με ένα σπάρο 2 τριγώνια και εντατικοποίηση, παραπάνω απλήρωτη δουλειά, παραπάνω κέρδη. Και από την άλλη ο εργαζόμενος είναι απομονωμένος, μόνος του φοβισμένος, περνάει πιο εύκολα η λογική της υποταγής και μάλιστα αποδυναμώνεται, γιατί και το σωματείο δεν έρχεται, είναι πια απομονωμένο. Εμείς λέμε όχι τα δικαιώματά μας σε καραντίνα.
Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε για την τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με την οποία θεσμοθετείται η εξαποστάσεως εργασία, δηλαδή τηλεργασία για την οποία μιλάτε τόση ώρα, για το 40% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Σε όσες επιχειρήσεις μπορούν να δουλέψουν με αυτή τη μέθοδο, υποχρεωτικό το μέτρο αυτό, έτσι, άμα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Ναι, δεν χρειάζεται, έτσι.
Ακριβώς. Και είναι ζήτημα εδώ πώς δεν θα εφαρμοστεί. Δεν μπορούν να αξιοποιούν την πανδημία για να φέρουν τέτοια μέτρα.
Ακριβώς. Τώρα, ακριβώς με αυτές τις σκέψεις και όσα είπαμε προηγουμένως, εμείς προτρέπουμε να ανοίξει αυτή η ουσιαστική συζήτηση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, στα γραφεία.
Μαχητικά βέβαια.
Πάντα. Και να πάρθουν αποφάσεις. Εμείς σαν σωματείο θα συνεδριάσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτές τις συνθήκες τώρα για αυτό το διάστημα, έτσι. Μπροστά μας βρίσκεται ένα σταθμός, το Συλλαλητήριο των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων, στις 13 Οκτώβρη. Εμείς θέλουμε να αποτελέσει ένα βήμα για μια μαζική απάντηση απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα, σε όλη αυτή την κατάσταση μια ενωτική απάντηση, όπως λέει η Ρο, που θα προτιμάζει για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Να δούμε δηλαδή τι άλλες πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε και σαν σωματείο, αλλά και συνολικά ομοσπονδίες και συνδικάτα.
Ακριβώς. Είναι ένα κάλεσμα το οποίο εδώ πέρα πρέπει να οργωθούν όλοι οι χώροι δουλειάς της Value και βέβαια μαχητικά να συνεχίσουμε, γιατί η κατάσταση τώρα είναι κρίσιμη, τώρα χρειάζεται, τώρα είναι ώρα για μάχη και για δράση.
Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο κλείσιμο της εκπομπής μας. Κρατάμε αυτά που είπες, Ιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα επανέλθουμε με τη νέα μας εκπομπή που θα ανακοινώσουμε πότε θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.